Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Крым аннексиясына 3 жыл, Орусия Украинадан тартылган бул жарым аралда эмне өзгөрүү бар?
А Крым за эти 3 года аннексии превратился.
Аннексияланган 3 жыл ичинде Крымдын кейпи кетти. Ал жакта Украин мыйзамдары, эл аралык нормалар эвак ишин токтоткон. ФСБ гана чексиз бийлик жүргүзүүдө.
Вашингтон менен Бээжин ортосунда жаңы диалог башталды. АКШ Кытай эми атаандашабы же кызматташабы?
Since the historic opening of relations.
Биздин эки өлкөнүн алака катышы мындан 40 жыл ашуун мурда тарыхый ачылгандан бери эки тарап үчүн тең пайдалуу кызматташтыкка негизделип келди.
Алдыда бул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң убалы ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Франциянын президенттигине талапкер ашынган оңчул Марин Лепен менен жолукту. Путин Москва өзү каалаган француз саясатчысы менен жолугушууга укугу бар экенин белгиледи. Мурда жарыяланбаган жолугушууда Путин ошондой эле Орусия француздардын шайлоосуна кийлигишүүнү көздөбөстүгүн кошумчалады. Биздин эки тараптуу алакаларыбыздын өнүгүүсү тууралуу жана Европадагы соңку кырдаал тууралуу сүйлөшсөк жакшы болмок. Сиз Европадагы ыкчам өнүгүп жаткан саясий күчтөрдүн өкүлү экениңизди билем. Сиз менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын, деди Путин. Буга чейин Лепен мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен Москвада жолугуп, Орусияга каршы санкциялардын алынышын жана кара тизменин жоюлушуна аракет кылаарын билдирген. Президент Алмазбек Атамбаев келе жаткан парламенттик шайлоодо партиялардын шайлоо тизмеси бекигенден кийин өзгөрбөгөндөй кылып түзүү жана шайлоо босогосун көтөрүү зарылдыгы пайда болгонун билдирди. Бул тууралуу президент бүгүн 24 март революциясына арналган гүл бактын ачылышында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Келген шайлоочулардын санынан 7% деген барьер болгондо, мындан арыдагы парламентте дайыма 6-7 партия болот. Эч качан туруктуу коалиция, эч качан туруктуу өкмөт болбойт ачык айтат. Буга да түшүнүш керек. Эгерде чын эле жанагы парламентте бакылдап аткан эргүлдөр мамлекети түшүнбөсө, ошол эле барьерди 7 кылбай 9-10 кылыш керек.
Атамбаев азыркы парламент тараган учурда деле ушул эле курамдагы депутаттар килээрин белгилеп, алгач мыйзамды өзгөртүү зарылдыгы маанилүү болуп турганын кошумчалады. Чеченстандагы Наурска станциясына жакын жердеги аскерий бөлүккө жасалган кол салуудан Орусиянын улуттук гвардиясынын 6 аскери мерт кетти. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары жазды. Кабарларга караганда согушкерлердин тобу 24 мартта түнкү саат 2:30 коюу туман каптап турган кезде чабуул коюшкан. 6 аскер кагылышуу маалында мерт кеткен. Жараат алгандар да бар. Кол салган 6 согушкердин бардыгы жок кылынды. Бул соңку 2 жыл ичинде Чеченстандын аймагында жүргүзүлгөн ири кол салуу. Аксайда жол тазалоо кыйынчылык менен коштолууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шарипова Азаттыкка билдиргендей, өрөөндө катуу шамал азыркыга чейин токтобой тазаланган жолдо кар күрткүсү пайда болууда.
115 чакырымга Торугар көккө жакында унаа жолунун 115 чакырымы тазаланды, бирок ошол жакта да тазалоо иштеринде абдан оордуктар көп болуп жатат. Себеп дегенде тазалаган техникалар бир участокту тазалап кайра кийинки участокко кеткенде кайрадан катуу шамал болуп, ошол жакта карлар кайра келип, кар күрткүлөр пайда болуп, кайра ошол тазаланган участок кайрадан кар күрткө толуп калып атат.
23 мартта өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана өкмөттүн арындагы өкүлү Аманбай Каипов башында турган топ Аксай өрөөнүнө гуманитардык жардам жеткирип барышты. Өкмөт электр энергиясын экспорттойт. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана кен байлыктары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт жыйынында билдирди. Анын айтымында токтогул суу сактагычындагы суунун көптүгү электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк түздү. Зилалиев учурда электр энергиясын сыртка сатуунун шарттары сүйлөшүлүп жатканын кошумчалады. 23 март карата токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 13 миллиард куб метрди түздү.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таба ала турганыңызды эскертебиз. Дерегибиз азаттык чекит.org. Эми кезек биз жана дүйнө берүүсүнө келип жетти. Анда Орусия аннексиялаган Крым жарым аралындагы 3 жылдан кийинки абалды жана АКШ Кытай алакасындагы соңку өнүгүүлөрдү талдайбыз. Сөз кесиптешим Али Токтокуновду.
Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Украина. Украинанын жарым аралы Крымды Орусия аннексалап өзүнө кошуп алганына 3 жыл болду. Бул арада орус маалымат каражаттары аймакта өнүгүү болуп жатканын айтышууда. Ал эми башка булактар, укук коргоочулар Крымда орус бийлигин мактап, аларга жаккан сөз айткандардын гана күнү тууду дешет. Ошол эле учурда каяш айткандар куугунтукталып, уурдалып, уруп сабалып соттолгон учурларды санашууда. Бүгүнкү Крым кандай күн көрүүдө? Берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө мына ушуга токтолобуз. Ал үчүн биздин студиябызга Азаттыктын Украин кызматынын жетекчиси Марьяна Драч келди. Кош келипсиз. Марьяна, адегенде мына ушул Крым маселесинин чоо жайына токтолсок, аны кесиптешим Кубат Касымбеков бизге айтып берет.
Украинада 26 февраль Орусия агрессиясына каршылык билдирүү күнү. 2014 жылы дал ушул күнү Крымда жаңы Украин бийлигин тааныбай, орус делегациясында митинг өткөргөндөргө каршы Украина бүтүндүгү үчүн чоң митинг өтөт. Ордодо кагылыш чыгат. Ошондон бери 26 февраль сайын белгиленет. Быйыл Крымдын өзүндө Крым татарлары саясий туткундагылардын өмүрү үчүн дуа кылышып, өлгөндөрүнө куран окушту. Орусия, Түркия, Франция жана албетте Украинада ал күндөрдү эскеришти.
На месте, где были
митинг болгон жерде эртеси баррикадалар, түшүнүксүз адамдар, орус желеги пайда болгондо дең дару болуп калдык. Өтө коркунучтуу бир нерсе башталып жатканы сезилди. Анткени профессионалдар басып алганы түшүнүктүү болчу.
Ал түшүнүксүз адамдар, тагыраагы таанытма белгилери жок формачандар. Ушундан улам жергиликтүүлөр Зеленые человечки деп атагандар кийин орус спецназы болуп чыкты. 27 февральга болгон түнү алар парламентти басып алышат. Удай эле Украина аскерлеринин жолун бууп коюшкан эле. Бул арада Орусия агрессиясына каршы чыккандар куугунтукла баштайт. Крым татары Ришат Аметовду белгисиз бирөөлөр уурдап кетишет. Эки жумадан соң көздөрү оюлуп, башы скотч менен оролгон анын сөөгү табылат. 39 жашында өлтүрүлгөн Ришатты укук коргоочулар Крымдагы биринчи курмандык деп жүрүшөт. Ага карабай, Украина бүтүндүгү үчүн референдумга каршы акциялар токтобойт. Бирок баары бир басым астында 2014 жылдын 16 мартында референдум өтөт. Ал крымдыктар Орусияга кошулууну жакташты деп жыйынтыкталат. Эки күндөн соң Путиндин жарлыгы менен 2,5 миллиондой эл жашаган Украинанын бул аймагы Орусия Федерациясына өттү делет. Крымдагы референдумду албетте Украина улуттар уюмдагы 100 ашуун өлкө тааныган эмес. Евро биримдик менен АКШ Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Быйыл да 16 мартта утурла Евро биримдик Москваны айыптап, Украинанын эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн колдой берерин билдирген. Санкцияларын да узартты. Крым Украинага кайтарылмайын санкциялар алынбасын АКШ да эскертти. Орусия дегенде жарым аралды басып алып, крымдыктар чет элдик куралдуу күчтөрдүн басымы астында аргасыз добуш беришкенин баса белгилейт. АКШ президенти Дональд Трамп да Крымды Орусия басып алды деп, Обама ал учурда жумшактык кылганын айтып келет. Акыркы убактарда Москва менен ымаласы өзгөчө бекемделе баштаган Анкарада Крымдын аннексаланышын мыйзамсыз деп сынга алды. Крым тартылып алынгандан кийин Украина чыгышында орусиячыл жигиттер жаңжал чыгарышат. Алар менен Украина армиясынын согушунан 10,000 адам мерт болду. Орусия болсо Крым эли референдум аркылуу чечим чыгарганын, Украина чыгышындагы жекшилдерге колдоо көрсөтпөгөнүн билдирип келет.
Кубатка рахмат, Марьяна. Мына сюжеттин башында дагы береки кадрлардан көрдүк, анан орус маалымат каражаттарда айтып атышат, Крымда азыр эл жакшы жашап атат, бактылуу дегендейчи. Ошондой эле учурда алар жазып атышат, арал алардын колуна өткөндөн бери жарым арал айлыктар көтөрүлдү, ошондой эле жолдор курулду, аэропорттор салынды, инфраструктуралык көп объектилер салынды деп атышат да. Эми сиздер альтернативалуу маалыматтарды чектелүү болсо дагы алып жатасыздар ал жактан, абал чынында эле ошондойбу же башкачабы?
Безусловно, если смотреть российское телевидение, то может показаться...
Албетте, орусиялык телеберүүлөрдү карасаң, Крымда жашоо бейиш сыяктанат. Негизи, аннексияланғандан кийин эле Крым жаркырап атат деп жарнамалай башташкан. Бирок абал такыр андай эмес. Ошол эле орус премьер-министри Дмитрий Медведевдин өткөн жылкы крымдык пенсионерлер менен жолуккандагы сөзүн мисал келтирсе болот. Анын жашоону оңдой албай жатышканын моюнга алып, чыдагыла дегени лакапка айланды. Азыр Крымдагы орточо айлык акы ага коңшу орусиялык аймактардагы орто айлыктан төмөн. Левада борборунун Орусияда жана аннексияланган Крымда өткөрүлгөн сурамжылоосу башкы көйгөй баалардын өсүшү экенин көрсөттү. Баалар Москваныкындай болгону менен элде киреше көтөрүлбөдү. Бул крымдыктарды өзгөчө кайыштырууда. Ишкерлик жаатында болсо орто бизнестегилерге баарынан кыйын болду. Азыр ал жерде атка минерлер менен аскер кызматкерлеринин гана жашоосу оңолду. Крымдын дүйнөдөн изоляцияланып калганы да аймактагы тиричилик жагдайына таасирин тийгизип атат.
от мира, это тоже влияет на ситуацию в этом регионе.
Тиричилик маслеси түшүнүктүү, ошол эле учурда карагурсактан ошол акча маселесинен сырткары өз оюңду жазганбай айта билүү ал үчүн куугунтук алынбоо деген маселелер бар эмеспи каяш айтуу. Мына ушул жаатта абал кандай биз Азаттыктын Украин кызматынын Крым реалий долбоорунун редактору Володимир Притуладан дагы сурадык, азыр көңүл булсак.
Крым за эти три года аннексии превратился в такую своеобразную серую зону.
Аннексияланган 3 жыл ичинде Крымдын кейпи кетти. Ал жакта Украин мыйзамдары, эл аралык нормалар эвак ишин токтоткон. Орусиянын мыйзамдары да иштей элек. Азыр аймакта атайын кызмат, ФСБ гана чексиз бийлик жүргүзүүдө. Алар Катардагы крымдыктарды, диний азчылык өкүлдөрүн, мусулмандарды, Крым татарларын, Украин улутунун активисттерин куугунтукташууда. Интернетке жазган пикир үчүн суракка алынган дар тууралуу күн сайын маалымат алып атабыз. Аннексиядан кийин дароо эле журналисттерди уруп сабап, уурдап кетип коркутуу башталган. Натыйжада журналисттердин жоон тобу жарым аралдан чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Биздин эле редакциядан бул жылдары 28 киши чыгып кетти. Ондогон алдыңкы маалымат каражаттары жабылды. Эки гезиттин редактору камалып, иши сотто. Кесиптешибиз белгилүү аксакал журналист Николай Семёна Крымдын статусу боюнча макаласы үчүн соттолуп, 5 жылга камалуу коркунучунда турат. Ал улуттар уюму, ОБСЕ жана башка уюмдагы дипломаттар айткан пикирди эле айтып жазган болчу. Крымда азыр сөз эркиндиги, эркин пресса жок. Башкача ой айткандардын баары куугунтукталууда.
Где преследуется любое инакомыслие.
Марьяна, мынакей жогоруда Притула куугунтуктоолор боюнча бир топ мисалдарды айтып кетти да, ошол эле учурда укук коргоочулар уур тепкиге алынган, уурдалган белгисиз бирөөлөр тарабынан башка куугунтукталган адамдар жөнүндө айтып атышат, ошол куугунтукка чыдабай көчө качкандар жөнүндө айтып атат. Ошолор канчалык масштабдуу, массалык көчүүлөр болуп атабы ошончолук? Анан карапайым адамдар, активисттер эмес, карапайым адамдар кантип жашап атышат?
Можно говорить о том, что инакомыслие преследуется в Крыму.
Крымда өзгөчө ой пикирдеги куугунтукталып жатканын айтууга болот. Укук коргоочулардын баамында азыр ал жакта кеминде 44 киши саясий негизде камалган. Белгилүүсү украин режиссёру Олег Сенцов. Орусия соту аны 20 жылга кескенде эл аралык коомчулук тарабынан көптөгөн нааразылык акциялары болду. Бир макаласы үчүн 5 жылга соттолгону жаткан Николай Семена бар. Карапайым адамдардан дыйкан Владимир Балух бар. Күч түзүмдөрү анын таң башынан окторду табышкан эмеш. Ачынында үйүнө украин желегин ийлеп алганы үчүн куугунтукталууда. Ошондой эле Крым татарларынын мажилисинин лидерлеринин бири Илими Умеровду соттогону жатышат. Өткөн жайда аны психиатрикалык клиникага мажбурлап жаткырышкан. Эми акыркы убакыттарда жогорудагылардын адвокаттарына чалуу башталды. Мисалы, белгилүү Крым татар адвокаты Емель Курбидинов социалдык түйүндөргө жазган пикири үчүн 10 күнгө административдик камакка алынды. Андан тышкары бир активисттин кармалышы тууралуу маалыматты социалдык түйүндөрдө бөлүшкөндөрдүн артынан түшүштү. Башкача айтканда, куугунтуктун жаңы толкуну келди. Эл аралык коомчулук Крым эркин эмес аймак. Крымдагы абал Орусиядан жаман деп баалоодо. Сөз эркиндигинин абалын болсо Түркмөнстан жана Өзбекстан менен салыштырсак болот.
Ситуация со свободой слова и с Туркменистаном и Узбекистаном.
Марьяна, дагы бир маселеге келсек да, мына Украина элинин Крымды кайтаруу маселеси боюнча деми кандай азыр? Же экономикалык кыйынчылыктар, турмуш жылыш маселелеринен улам ал сууп кеттиби? Анан президент Петр Порошенко дагы Украина мына Крымды кайтаруу боюнча аракеттерди токтотпойт, күрөштү улантабыз дедили. Ошол маалыматтык кампанияны да баштаган болчу да, кандай жүрүп атат, жемишин берип атабы?
Я думаю, что безусловно о плодах говорить еще рано, потому
менимче жемиши тууралуу айтуу али эрте. Анткени Украин бийлигинин бул жааттагы аракеттери жакында гана чындап жанданды. Бир нече күн мурда Украина Крымдын чегине жакын Херсон облусуна телерадио мунарасын орнотту. Ал аркылуу Украина крымдыктарга радио, телеберүүлөрдү жеткирүүнү көздөйт. Башкача айтканда, бул крымдыктардын аң сезимине таасир этүү боюнча Украин бийлигинин жаңы аракеттери. Ал эми украин жетекчилеринин сөздөрүн талдап көрсөк, алардын бири да Крым Украина эмес, унутпайлыбы деп айта алышпайт. Анткени коомчулук буга түк жол бербейт. Менимче Украина, украиналыктар кандайдыр бир эл аралык мунасага макул эмес. Донбасста кан төгүлбөй, тынчтык болушу үчүн гана сөзгө келсе эмне болмок дегендей кыйытмаларга өтө катуу реакция болгон. Украина элинин бир гана талабы бар. Ал Крымды тынчтык жолу менен кайтарып алуу. Ошол эле учурда украин талдоочулары Крым маселесин чечиш үчүн кандайдыр бир эл аралык жолду табууда АКШ менен Евробиримдиктин ролу өтө маанилүү экенин айтып атышат. Ал эми Украинанын өзү крымдыктардын ишенимине ээ болуш үчүн дагы көп нерселерди жасашы керек.
Завоевать доверие крымчан.
Сизге чоң рахмат. Бул эми бул маселе баары бир бүтүн мамлекеттин, эгемен мамлекеттин бүтүндүгүн эске алуу менен тынчтык жолунда чечилет деген үмүттөбүз. Крым маселеси боюнча биздин студиябызга келип талкуубузга катышкан Азаттыктын Украин кызматынын жетекчиси Марьяна Драч болду. Марьяна, сизге чоң рахмат. А биз бир үздү улантабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Бир жана дүйнө беришинин экинчи бөлүмүн өтөрдөн мурда соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Орусиянын президенти Владимир Путин Франциянын президенттигине талапкер ашынган оңчул Марин Ле Пен менен жолукту. Президент Алмазбек Атамбаев келе жаткан парламенттик шайлоодо партиялардын шайлоо тизмеси бекигенден кийин өз көрбөгөндөй кылып түзүү жана шайлоо босогосун көтөрүү зарылдыгы пайда болгонун билдирди. Чечендагы согушкерлердин чабуулунан 6 аскер мерт кетти. Ак Сайда жол тазалоо кыйынчылык менен коштолууда. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат катчысы билдиргендей, өрөндө катуу шамал азыркыга чейин токтобой тазаланган жолдо кар күрткүсү пайда болду. Өкмөт электр энергиясын экспорттойт. Бул тууралуу өнөр жай жана энергетика кен байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев билдирди. Биз эми биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи берүүнө кезек берсек, анда АКШ менен Кытайдын алакасы тууралуу кеп болот. Берүүнү албетте Али Токтокунов алып барууда.
Биз жана дүйнө берүүсүн улантат. АКШнын азыркы администрациясы менен Кытайдын ортосундагы жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүүлөр Бээжинде өттү. Анын артынан келерки айдын башында эки өлкөнүн президенттеринин биринчи жолугушуусу Кошмо Штаттарда өтөрү жарыяланды. Соодадагы тыгыз өнөктөштөрдүн, геосаясаттагы болочок атаандаштардын улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча карама каршылыктары эмнеге негизделген? Алардын Борбор Азиядагы кызыкчылыктарында кандай айырмачылыктар жана шайкештиктер бар? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнөн азыр мына ушул темага кайрылабыз. А дегенде сүйлөшүүлөр тууралуу Элиза Кененбаеванын теле баяны.
Вашингтон менен Бээжиндин Дональд Трамп быйыл январда АКШ президентинин кызматына киришкенден берки жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүүлөрүн мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон жүргүзүп, апта соңунда президент Си Цзиньпинь баштаган Кытай лидерлери менен кездешти. Тиллерсон Бээжинге бараардын жуп алдында Түндүк Корея кубаттуу ракеталык кыймылдаткычын сынап, өлкө лидери Ким Чен Ын бул окуяны алар үчүн ракеталык өндүрүштүн жаңы төрөлүүсү катары сыпаттаган эле. Кинандын өзөктүк ракеталык программасы жана аны мындан баш тарттыруунун жолдору АКШ менен Кытайдын саясаты кайчы чыккан учурлардын бири. АКШнын мурдагыдан айырмаланган багытты карманган азыркы администрациясы менен Бээжиндин ортосунда ушул жана башка маселелер боюнча диалог жаңыдан гана башталып жаткан кези.
Since the historic opening of relations between our two countries more than 40 years ago.
Биздин эки өлкөнүн алака катышы мындан 40 жыл ашуун мурда тарыхый ачылгандан бери Кытай менен АКШнын мамилеси жаңжалдашпоого, конфронтацияга барбоого, бири-бирибизди урматтоого, эки тарап үчүн тең пайдалуу кызматташтыкка негизделип келди. Мен деңиз талаштары, кемелердин эркин каттамы өңдүү маселелердин баары эрежеге гана таянуусу керектигинин маанисин талкууладым. Кошмо Штаттар адам уктары, диний эркиндиктер өңдүү универсалдык баалуулуктарды коргоону уланта берерин да ачык айттым.
Деди мамлекеттик катчы Тиллерсон Бээжиндеги баспасөз жыйында. Ал деңиз талаштары дегенде Түштүк Кытай деңизин эске алып жатат. Дүйнөлүк соода үчүн кан жол болгон бул деңизде Кытай аскерий максатта жасалма аралдарды курушуна Кошмо Штаттар каршы. Деңиздин бөлүктөрүн Кытай менен катар анын Түштүк Чыгыш Азиядагы айрым коңшулары да өзүнүкү деп эсептейт. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И эки ортодогу пикир келишпестиктерди табигый көрүнүш деп атады.
Көз караштарыбыздагы ажырым эки тарап үчүн тең кадимки көрүнүш. Тайвань болобу, ТХАТ ракеталык системасы болобу, сизимтал маселелердин баарына эки тарап тең кылдат мамиле жасап, көзөмөлдөп турушу абзел.
Деген Кытай министри айткан пикир келишпестик соода саясатында да бар. АКШ менен Кытай азыр соодада бири-бирине байланып калган өнөктөштөрдөн. Бирок президент Дональд Трамп талапкер кезинде Бээжиндин соода жана валюта саясатын кескин сындап, адилет сооданы талап кыларын кийинде айткандарын эске алганда, алдыда соода согушу чыкпайбы деген суроолорго азырынча чекит коюла элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Мына ушул маселени талдамакка азыр студиябызга кесиптешим Улан Алымкул уулу келип кошулду. Кош келипсиз Улан. Ошондой эле Бишкектен түз байланышка биз менен саясаттануучу Эмиль Жураев чыгат. Эмиль мырза, кош келипсиз. Жана ошондой эле чет элдик талдоочулардын дагы пикирлерин беребиз. Адегенде суроону мен кесиптешим Улан Мырзага узатайын. Мынакей Вашингтондун жаңы администрациясы менен Кытайдын бийлигинин күтүлгөн диалогу башталды. Американын мамлекеттик катчысы менен жолугуп жаткан Кытай лидери Си Цзиньпин мына мамилелердин жаңы доору башталды деди да. Бул кандай? Ошондо дүйнөдөгү эки ири державада бийлик алмашкан сайын мамилелерде жаңы доор болуп турат дегенди билдирет.
Алдыда мына АКШнын азыр Кытай менен мамилеси 40 жылдан ашты деп айтылбады. Эгер мына тарыхка бир аз көз чаптырсак, бул өткөн кылымдын 70 жылдарынын башында АКШнын ошол кездеги мамлекеттик катчысы Генри Киссинджер мырза 71 жылы Кытайга жашыруун сапар жасап, анын натыйжасында ушу коммунисттик Кытай башкарган азыркы Кытай Эл Республикасы улуттар уюмунун тарабынан толук таанылып, ал дага чейин Тайвандагы Чан Кайшлердин өкмөтү ээлеп келген коопсуздук кеңештеги баягы туруктуу бюронун Мэйджиндин баягы ээлигине өткөн учурда мындан соң 72 жылга барып АКШнын ошол кездеги президенти Ричард Никсон Кытайга сапар жасап, андан кийин 79 жылга келип ошол учурда президент Джимми Картер Кытайды дипломатиялык жактан толук таанып, ошол учурда Мэйджиндин бир Кытай деген саясатын баягы кабыл алып, Тайвань менен расмий карым катышты токтоткон кезде айткандай эле жана 40 жыл ичинде бул сөзсүз эле президент алмашкан учурга байланыштуу эмес, ушу Америка менен АКШ менен Кытайдын мамилесин бир учурда өйдөгө чыгарган, ошол учурда ылдыйга түшүргөн көп окуялар, жараяндар болуп келди. Алардын бири мына эң белгилүүсү 89 жылкы Тянамен окуяларда, Тянамен кыргыны. Ошондон кийин 89 жылкы Кошмо Штаттар тарабынан эки тараптын мамилеси 4 жылга тоңдурулуп, андан кийин 93 жылга келип ошол кездеги президент Билл Клинтон Вашингтондун ушу диссиденттер боюнча айрым талаптар орундалбаар абактан чыккандан кийин баягы Кытай менен конструктивдүү карым катыш деген бир жаңы жараян өткөн да. Андан кийин келип анан жанагы жаңы доор деген нерсе ушул тарыхый фактыларды эске алуу менен бир айтылган сөз окшойт да. Анын үстүнө мына АКШнын азыркы администрациясы менен Мэйджиндин могу мамилелери, карым катышы, талдоочулар ушул мамилелердеги кыска мүнөттүү бейстабилдик деп атаган бир көрүнүштөн кийин башталбадыбы? Башталып жатпайбы? Эсиңизде болсо мына Трамп президентке шайлангандан кийин жана 40 жыл бою сакталып келген бир Кытай саясатына бир күнөө санагандай билдирүүлөр жасап, Тайвандын президенти менен телефондон сүйлөшүп, бул Кытайдын ачуусун жаратып, бирок кийин баягы мурдагыдай эле бир Кытай саясатынын урматтарын айтып жок деген жанагы кыска мүнөттүү бейстабилдик деген көрүнүш ушул маселеде жөнгөрүлгөн да.
40 жылдык Кытай Америка алакасын ырааттуу сүрөттөгөнүңүзгө рахмат Улан мырза. Ошол эле учурда мындай бир көрүнүш бар да. Америка Кытай, АКШ менен Кытайдын жогорку лидерлеринин дипломатиялык байланышы, көзөмө көз жолугушуулары, сыйда сөздөр, жылуу пикирлер менен коштолот. Бирок ошол учурда төмөнүрөөк жетекчилер бири бирине ачууланган, эскертүү берген пикирлери менен дагы алмашып турушат да. Анан деги эле эки өлкөнүн ортосундагы мындай бир башкы маселе эмнеде? Башкы пикир келишпестик эмнеде?
Башкы маселе, башкы көйгөй бул ишенбөөчүлүк. Ишенбөөчүлүк да. Мына талдоочулар, илимпоздор ушу АКШ менен Кытайдын алакасынын өнүгүшүндөгү эволюцияны, карым катышындагы эволюцияны мамилелер мындай абдан чыңалган тирешүүдөн кийин ургаалдуу дипломатия менен коштолуп, ошол эле учурда эл аралык аренада катаандаштык өскөн, ага катар бир эле учурда экономикалары барган сайын бир чырмалышын алып келген жараян катары сыпатташат да. Кытай менен АКШнын мамилесине мүнөздөмө берүүдө ушу эксперттер эң көп колдонгон термин бул мына стратегиялык ишенбөөчүлүк. Стратегиялык ишенбөөчүлүк да. Алар бири бири менен соода кылат. Бул эки өлкөнүн бир соода каржылык мамилеси глобалдык экономиканын бүгүнкү формасын кебете кечпири мындай артта турат да. Бирок ошого карабай ортодо ишенбөөчүлүк бар. Мунун сыры эмнеде да? Мен мына ушул суроону Вашингтондо АКШ Кытай мамилесин адистешкен Киссинджер институтунун иликтөөчүсү Эндрю Видман мырзага жолдодум эле. Азыр анда адистин чечмесин угуп көрөлү.
Угалы.
There's an atmosphere of mistrust, but it's hard to see what
ооба, эки ортодо ишенбөөчүлүк атмосферасы бар. Бирок бул ишенбөөчүлүктү, шектенүүнү эмне кыймылдатып жатканын көз менен көрүш, байкаш кыйын. Кытай мына экинчи ири держава катары капыстан эле чыга алган жок да. Бул ондогон жылдардан берки жараяндын натыйжасы. Кытайдын аскерий жактан кубаттануусу да бир нече жылдан бери ыраттуу жүрүп келе жатат. Бир жагынан АКШ Кытай эртеби кечпи эң ири державага айланарын түшүнөт. Бирок анык биле албаган өңүтү. Ал КВО статусун сактаган, башкача айтканда учурдагы абалы менен келишкен же биз эл аралык мамилелерде атагандай КВО статусун кайра карап өзгөрткөн ири держава болууну көздөйбү? Эгер КВО статусун өзгөрткүсү келсе, муну кантип жасай турганы? Менимче Бээжинде мына ушул багыттардын кайсынысына артыкчылык берерин бизге көргөзгөн конкреттүү нерсе жок. Бирок ал бир нече жылдан бери ички коргоонусунда мурдагыдан бир аз катаал, ал эми тышкы саясатта бир аз өзгөрүү боло баштаганы белгилүү. Экинчи жактан болсо, Кытай өзүн ири державага айлануу үчүн абдан тынч өсүп келе жаткан өлкө катары санайт. Бирок Кошмо Штаттар аны КВО статусун сактаган держава иретинде карабагандай аракеттенчатат деп ойлойт. Мына ушул факторлор менимче эки өлкө ортосундагы стратегиялык ишенбөөчүлүктүн негизги жана маанилүү булактарынын бири.
Бул изилдөөчү Эндрю Видмандын пикири болду. Берүүбүздү улантып эми Бишкектеги экспертибиз саясаттануучу Эмиль Жураевке кайрылабыз. Эмиль мырза, сизден дароо эле тоого тер жерин сурайын. Мына Борбор Азия чөлкөмүндө ири державалар катары АКШнын да Кытайдын дагы өз кызыкчылыктары бар да, бирок ошол кызыкчылыктар кайсыл жерде шайкеш келип, кайсыл жерде кайчы келет? Мисалы, Бээжиндин Түштүк Азияны, Борбор Азияны Кытай менен туташтыруучу бир жол, бир кур саясатын АКШ колдойбу?
Туура айтасыз. Албетте, эки эң дүйнөдөгү чоң ири күчтөр Орто Азияга келгенде такай ушу бири бири менен бетме бет жолуккан жер десек болот. Анан Орто Азия дегенде албетте биз эстен чыгарбашыбыз керек, бизде жок эле дегенде беш мамлекеттин орду бар. Беш мамлекеттин өз алдынча тышкы саясаттары бар. Ошого жараша албетте ар бир мамлекет менен эки тарап тең, эки чоң мамлекет тең өздөрүнүн кызыкчылыгына жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша тыш саясатты куруп келген. Бирок жалпылап айтчу болсок, албетте байкап аткандай акыркы кездерде азыр эле Улан агай айтып кеткенде Кытай мамлекетинин тышкы саясатындагы геоэкономикалык, геосаясий өжөрдөнүүсү, күч кубаттануусу байкалууда. Аны өзгөчө ушу Орто Азиядагы анын проекттери боюнча транспорт, коммуникация, чоң инфраструктуралык проекттерге катышуусу боюнча байкасак болот. Америка болсо кээ бир башка жааттарда көбүрөөк алектенип, ошол эле саясий, граждандык коом, мыйзамдуулук өнүктүрүү боюнча проекттерге алектенген болчу. Албетте, ал эки баалуулуктардын, эки приоритеттердин кагылышуусу байкалат десек болот. Анан албетте жанагы бир кур бир
бир жол
жаңы жибек жолу деп бир жол бир кур деген Кытайдын саясаты албетте бул Америка үчүн бир топ ыңгайсыздыкты туудурат десек жаңылышпайт болчубуз.
Демек шайкеш дагы карама каршы жактар дагы бар, Турбаева. Эмиль мырза, эми Борбор Азиядан Кыргызстандын бир жеке өзүнө келсек да, мына улуттук кызыкчылыкка кайсыл нерсе көбүрөөк жооп берет? Ушул эки державанын бири менен тыгыз, экинчиси менен тийди качты мамиле кармообу, же бирдей алака катышта болуу көбүрөөк жооп береби?
Менимче албетте эки жакка тең мүмкүн болушунча бирдей алака алып барууга умтулушубуз керек. Бирок реалдуу шарттарга караганда албетте бул өтө кыйын маселе. Биз мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан менен Казакстан менен тышкы саясатыбыз кыйын деп турсак, бул килейген эң чоң мамлекеттер менен Кытай менен АКШнын ортосунда тең салмактуулукту сактоо өтө кыйынга турат. Кыргызстан азыр эле байкап келебиз, акыркы жылдарда тышкы карыз акчабыздын эң эле чоң бөлүгү Кытайга болгон карызыбыз экен. Бул деген албетте, бул деген ошого жараша, өзүнө жараша көз карандуулукту туудурат. Ошондуктан ошого карай эки мамлекет менен жана өзгөчө ошо үчүнчү деп койсок болот, башка тараптардагы мамлекеттер менен алгылыктуу иш алып барчу болсок, ошол бир мамлекеттин гана көзүн карап ошолордун бийлигине кирип калбаштын бир айласы ошол. Жана биз алып кете ала тургандай өтө чоң зор басым жасалып калбай тургандай шарттарга барышыбыз керек.
Чоң рахмат Эмиль мырза, бул кыргыз бийлигинин арканды канчалык узун же кыска таштаганынан көз каранды, Турбаев, сизге рахмат. Ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Крым маселеси жана АКШ Кытай алакасын талкууладык. Студияда кесиптешим Улан Алымкул уулу болду. Бишкектен бизге түз байланышка саясаттануучу Эмиль Жураев чыкты. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Дал ушул биз жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Азыр Азаттык Шекеторг дарегин телефонуңуздан компьютериңизденби терсеңиз, Крымдагы куугунтук жана АКШ Кытай алакасы деген аталышта дал ушул берүү турат. Аны көрүп өз пикириңизди калтыра аларыңызды дагы эскертебиз.
Биз ушу менен программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.